Ity ampiandohana ary mpianonjaina dia ilana tsiny ny fahatarana noho ny olana nateraky ny toetrandro izay nitarika ny olana teknika ihany koa. Efa vonona isika ao anatin'ny fotoanany vaovao ka miaraba anao mpiaino sy manasa anao mpitiavana anaraka hatramin'ny farany izay vaovao izay. Ny pejy politika no isantarantsika ny fiarahana amin'n'ity alina ity. Politika izay miainga indrindra tao aoriana ny fanendrena ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny governemanta tarihan'ny premier ministre Tsai Christian. Nisy moa ny fombafomba vaovao natao dia niresaka fianianana tamin'ny omaly tao aoriana ny fampafantarana ny anaran'ireo ministra ireo ka mandringa ihany izay fianianana nataon'ny ministra sasantsasany teny amin'ny lapampanjakana iavoloha izay. Hoy ny mpahalalana nanaovana fanadihadiana satria misy amin'ireo ministra no tsy tokony hanao fianianana teny iavoloha. Tsy voafatry ny lalàna moa ny fanaovan'ireo ministra izay fianianana izay, tsy manova ninininona nefa izany satria afaka esorina amin'ny toerana foana izy ireo amin'ny maha olombo hotendry azy. Karazana fanomezan-toky amin'ny lehibean'ny herery ihany koa izany ka mijanona ho fanambarana ambava fotsiny rehefa tsy misy ny fampiarana. Etsekilany to mampiseho ny fahalemen'ny mpitondra ihany ny fianianana tahaka ireny izay mifototra amin'ny tsy fanaovana kolokolo sy ny fametra-pelana. Midika mantsy ireo fa nisy tamin'ireo ministra teo aloha nanao kolokoly ary toko ireo tsy nanaiky ny esorina tamin'ny toerany. Ny mpahalalana rakotomanana Andry Niaina Franklin James.
Resaka hoe kolokolo ene resaka pratika zany tena zava-dehibe fa ny ohatra ny hoe fisehoany ivelany ohatrany zany efa nisy foana hatramin'izay. Mampatsiahana kely fotsiny hoe talohan'ny 2001-2002 zany a tany avoloana nao fenianana ny ACC zavatra tsy fanao zany tamin'izany satria tsy any amin'ny fibraoan'ny exécutif no manao fenianana ny judiciaire. Dia ny rahantsika nahita moa ny tsy fitokisana ny ACC tamin'izay. Ety indray mantsao a misy ministera sasany tokony ho neutre de tsy any amin'ny fahefana mpanatanteraka izy ny tokony hanao fenianana raha ny tena marina. I moa zany mazavatsara zany afa asa fanatanterahana tao zany ny ataon'zareo reo fa ny asam-pitsarana zany hafa mihitsiny a tsy tokony zany afangaro lay izy. Le fenianana mantsy matetika olo mifitsarana zany manao an'lay izy. Amin'ny premier ministre ve nanao fenianana ohatra ny tsy nahitasina anao a nefa izy koa tokony hanao fenianana zany. Izy zany a super premier ministre izy zany fa izy rerany tsy voafatotra ny fianianana nefa premier ministre ny ministre ihany efa izy fotsiny numéro un izay ny mahampirembe azy. Dia zay zany no hitako hoe olana tamin'lay izy raha hoe tsy lena ny fomba fijery tsy miangatra.
Etsy ankilan'izay zava-dehibe ary tena manan-danja eo masin'ny vahoaka malagasy ireny fianianana ampahaibe maso ireno ny solombavam-bahoaka voafidy tany tsirony mandidy ady zaramahery jaona fomba fanao koa ny fianianana satria afahana mamaritra ny fasahin'ireo olona omena andraikitra tena maresy lahatra akoatr'izay ny fomba nisafidianana ireo ministra ao anatin'ny governemanta hoy ity solombavam-bahoaka ity. Na itsy mihitsy ny solombavam-bahoaka ady zaramahery jaona nilaza fa endrika iray hitarafana ny fandrosoana tikapetraka ny firafitry ny governemanta sy ireo ministra nitendrena. Rahantsika ny fanohikeviny.
Amiko zany a ny fianianana de fomba fanao andreo olom-panjakana ambony any amin'ireo firenena mandroso rehetra ka raha nampiarina eto amintsika le izy a ho an'ny vahoaka ho an'ny valalabe mandry de ny akabeazany de faly sy nakatoa. Ny olona mianiana zany a de olona vonona iahy ary vonona anatanteraka ny asanao ka tsy hitako izay okianina am'izany isy ohatra zany izy andray reny ny mpitsara rehefa andray ny asany a manao fianianana, reny ny mpitondra fanjakana ambony filoham-pirenena ivelany a manao fianianana. Zava-dehibe reny amiko ary manan-danja reny fianianana eo amason'ny vahoaka ho tantanina sy eo amason'ny fanjakana sy ny lalàny reny. Manaraka izany ndray ahoana ny fomba fijeriko alay governemanta tsy misy ho ihany tonga lafatra misy ny eritreritra hoe sarypiterahana izy iny nefa manao zavatra tsy mora ny mora koa tsy zavatra nandinika satria ny sevajato mahery ny taratasy ny raisina tao olona manapahaizana tena ataoko hoe ny sivifolo isanjato ndreo ministra voatendry de tena teknisianna ary avoafen'ny departementany tokoa tsy jerena taona fa misy tanora ao misy an'ireo zokonjokony zay efa vokitraikefa eto avao tena ohatrany samy teny ary masa fa ahita vokatra aingana sy vetivety a ty fitondram-panjakana tantanany filoandratsoela sy ny premier ministre Tsai Christian ty.
Fa nanio hevitra ihany koa ny lo olona raha manambitana Richard Androany nandritra ny tafa ho an'ny mpanokazety natao teny amin'ny lapana Nosikely teny lapamaisona Nosikely izany no nanaovany an'izay valandresako ho an'ny mpanokazety izay. Governemanta teknisianina manam-pahalalana sy fahaiza-manao atrakefa ireo voatendry ireo ranonambarany ka antenaina antanteraka ny velorano filoa ary asa mafy azahoana vokatra aingana. Isan'ny andrasana amin'izy ireo ny ady amin'ny kolokoly tsy mitovy ampikambany governemanta hatramin'izay izy ireo fa misy ny mampiavaka azy araka izao fanokevitra ny lolona raha manambitana Richard izao.
Mampiavaka manokana ity governemanta vaovao tarihan'ny Prime Ministra Christian Tsahiti amin'ny fisin'ny fianianana aloha voalohany indrindra. Fianianana nataon'izy ireo eo anatrehan'ny tany sy ny firenena, eo anatrehan'ny vahoaka malagasy ihany koa fa anatanteraka ny asany atsakany sy andavany amin'ny traikefa ananan'izy ireo, eo ihany koa ny fahaiza-manao ary ny maripahaizana sy maripahalalana ananan'izy ireo tsirairay avy. Zava-dehibe zany satria hita hoe governemanta teknisiana no mandrafitra ny governemanta. Nisan'ny mampiavaka ihany koa dia ny ao anatin'izany fianianana zany de hoe ny fametrahana fialana na ny demission rehefa tsy mahatanteraka ny vokatra andrasana na tsy mahatanteraka na tsy mamokatra ao anatin'ilay andraikitra sy adidy masina zay ankinin'ny filohan'ny repoblika, ankinin'ny vahoaka malagasy amin'izy ireo, fa tena hiady amin'ny kolikoly ihany koa zany reto ministra rehetra andrafitra an'izany governemanta vaovao izany. Midika izany fa fahavononana tanteraka hiatrika ny raharaham-pirenena, hiatrika ny fanatanterahana izay veloranony filoham-pirenena ireto governemanta vaovao tarihan'ny Prime Ministra Christian Tsay ireto. Mampiavaka indrindra ihany koa de fisin'ny ministra tanora indrindra de ministra ny environnement zany a 28 taona. Midika izany fa misokatra na hatrany amin'ny tanora manatraikefa manana maripahaizana fandraika amin'ny departementa zay sahaniny ny filohan'ny repoblika Andry Nirina Rajoelina.
Androany moa no nanomboka nanao ny famindrapita tanana ireo ministra teo aloha ho an'ireo ministra vaovao zany, isan'ny natanteraka izany ny teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka hiaro ny olona marefo amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy mavavy hiady amin'ny herisetra ranofo mahazo ny zazatsiampitaona, anatsara ny fikirakirana ny fahazahoana pasipaoro malagasy ireo ny laharam-pamehana ho an'ny ministra ny filaminam-bahoaka ny controleur general Erlala Rakotoarimana navadika ho fandaranasa ireo asa ireo satria isan'ny hanaovana tombona ny ministra ao anatin'ny zato andro napetraky ny filoham-pirenena zany. Zava-dehibe akoatr'izay ny fampiarana ny politika anatiny eo amin'ny ady amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka isan'ny votra ireo nandritra izay famindram-pitantanana notontosaina teo anivon'ny ministeran'ny filaminam-bahoaka izay arahantsika ny fanazavana Andriamatoa ministra.
Ho amafisina araka izany ny fitantanana ifoatin'ny filaminam-bahoaka amin'ny fanokafana reofotrafitaaminaolona mifanaraka amin'izany ao ihany koa ny fampiarana amin'ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolikoly eto anivon'ny polisy firenena, io ilay antsontsika hoe PILCC na ny politique interne de lutte contre la corruption. Noho izany manaiky amin'ny polisy rehetra tsy ankanavaka miteraka sy ponta sy ezaka amin'ny asa maro ny andraiky fitakin'ny fanjakana sy mivoaka malagasy amintsika polisy firenena, ary mbola betsaka koa ireo tetika asa manatompo zay araka nyvoalaza teo mba entina anatsarana ny polisim-pirenena ka ilaintsika ny manohy zay ezakizay. Ny polisy matanjaka no hahafahana mitaratra ety ivelany fa mandroso ny firenena iray, koa miantso antsika polisy rehetrarehetra tsy akanavaka miterako hiaraka ifanometanana isikipotra ahatratrarantsika n'izay tanjona tiantsika atibavana izay.
Izay ny ministra vaovao zay vo tiniendry fa ho an'ny ministra zay tafaverina eo amin'ny toerany kosa ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Rabarina Rinarisoanindrasombelo dia nametraka fomba fiasa vaovao entina eo anivon'ny ministera tantanana izy anakaikaizanareo mpiara-miasa sy hiaraha-manatratra ireo vina sy tanjona apetraka. Fomba fiasa zay efa fanao eny amin'ny orinasa lehibe sy ny firenena maneran-tany ka nahitana vokatra antsoina hoe Gemba Work izy io. Nisongadiny io androany nandritra ny fitsidihan'ny sampandraraha Finex tsy niandrela izy fa nihoana mivantana tamin'ireo mpiasa kaladinika tamin'izany moa ny paikady entina hatsarana ny sampandraraha na nome toky ramatoa ministra Rabarina Rinarison Rindrasombelo afa tsy andraraka ilombian-doha ary voninandroso hatrany ao anatin'ny marina sy ny mahitsy. Vaovao manodidina ny toetr'andro indray misy raombaratra matanjaka any amin'ny manodidina ny 100 km avaratra andrefan'ny tanjona Vilanandro any Besalampy, tombanana ikisaka mietsinanana somary atsimoatsinanana izy io ka ipaka amin'ny ilany avaratra andrefan'ny nosy Rampitso Talata. Azo vanano izany ao anatin'ny 3 na 4 andro ny talioka hiteraka alondrano mampididoza amin'ny morotsiraka avaratra andrefan'ny nosy zany atratratra any amin'ny 3 metatra ny avin'ny onjan-dranomasina rampistolata tamin'ny alakamisa ho voakasika izany ary mahazo fampitandremana amin'ny loko mavo ny morotsiraka poeny Sofia Ardiana tombanana ho betsaka koa ny rotsakorana any amin'ny ilana avaratra sy avaratra andrefanosy ho amin'ny rampiso hatramin'ny alarobia izao ho mety hitarika fahasimbana fotodrafitrasa sy fikarany rano ary fiotsahan-tany sy lalana izany ho an'ny faritro boeny Sofia Nosobe Ambanja sy Ambilobe izay samy mahazo ny fampitandremana amin'ny loko mavo entanina araka izany ny rehetra mba anaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isantsokajiny. Ny pejin'ny kolontsaina dia noraisina tao amin'ny tranomboky munisipaly Analakely ny fanamarinana ny androm-pirenena ho an'ny kabary malagasy androany alatsinainy 15 janoary. Lanonana izay nokarakaraina ny fikambanana ny mpikabary malagasy na ny fimpima teo ambany fehin'ny kaominina Antananarivo renivohitra. Ho fanamarinana izay androm-pirenena ho an'ny kabary izay notoloran'ny fimpima boky misy 80 ny tranomboky munisipaly ka ny 30 amin'ireo boky momba ny kabary avokoa. Ankoatra izay nisy ny fampirantiana momba ny kabary sy ny tontolony ary ny fivarotana boky isan-karazany. Natomboka tamin'ny fampantarana ny tantaran'ny teny malagasy sy ny kabary malagasy izany nisy koa ny zara fahalalana ny arofanina sy ny aroriaka ho an'ny kabary manoloana ny firoborobony sy ny fivoarany teknôlôjia. Teny faneva nitondrahana izao androm-pirenena ho an'ny kabary zaony hoe izay tia ny tenindrazany tia ny tanindrazany. Tsy aivina fa ny 15 janoary 2022 no nanambarany misiteran'ny serasera sy ny kolontsaina tamin'ny mpomba ofisialy ny maharembakoka aratsain'ny zanak'olombelona ny kabary. Fa eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fampifanana indray dia misy 300 indray ireo mpampianatra navita fifanana ara-pedagogika teo anivon'ny sekoly ambony ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-piaramonina na ny USDS. Misy ara roa mazava tsara izy ireo ka natratra 50% ny andiany navoaka tany amin'ny faritra Boeny ary 50% koa ny tany amin'ny faritra Itasy. Mahazo tombony amin'ny filarana arakasa ireo mpampianatra ankoatra ireo trakefa nisy trany andritra ny fifanana noratoviny niavaka moa ny tany amin'ny faritra Boeny satria nisy ny fiaramiasa teo amin'ireo mpampianatra avy amin'ny sekoly katolika any amin'ny diosezin'ny Majanga nankasitra izay fiaramiasa ny Didex ny USDS izay moa ny Drenna Boens satria mamahany olana eo amin'ny fahaizamanao andreo mpampianatra izany. Toy izao kosa ny fanazavana nentin'ny filoha-tale jeneraly ny USDS Antoniena Elias Shilo.
Nisy ny fiaramiasa teo anivon'ny USDS zany sy ny Didec niarahana tamin'ny diosezin'ny katolika ray manontolo moa zany izy io a, ary teo ihany koa ny fiaramiasa akaiky tamin'ny Drenna tany amin'ny faritro Boeny zany nafahana na namorana ny fanomezana ny ataontsika hoe autorisation d'enseigner. Ny tombony lehibe izay azon'izy ireo moa zany a dia ny fahazahoana ilay atao hoe autorisation d'enseigner, satria amin'izao fotoana izao raha antsika malala fa tsy maintsy manana an'izay autorisation d'enseigner izay avokoa ny mpampianatra vao afaka mampianatra. Ka nisy tokoa ny fiaramiasa akaiky zany a nahafahana na namora an'izay fahazahoana an'izay fahafahana mampianatra izay tamin'ny alalan'ny fampiofanana manokana izay nataonay a teto anivon'ny USDS izay nahazahoan'izy ireo a ny sertifikat ahafahana mahazo an'izay autorisation d'enseigner izay. Ny fampiofanana moa zany de mafonja tokoa satria niarahana tamin'ireo inspektera maro isan-karazany a maro be zany a no resaka teknika izay nampiofanana azy ireo a nandritra ny 50 ora moa zany a izay tena tsy tapaka mihitsy zany izay fiofanana izay a ka maro de maro ireo modula izay nentina nanofana andreo mpampianatra ireo.
Amaranantsika ny vaovao veto antoerana dia ny pejin'ny fampandrosoana efa miroso amin'ny varotra ankehitriny ireo tantsaha miara-miasa amin'ny fandaranasa defi taorianany taona maromaro nametrahana fotodrafitrasa tany amin'ny faritra Iasany na fifanarahana 50 mahery ireo mpamokatra miara-miasa aminy tamin'ny taona 2020 iny fifanarahana amin'ny tentina 3 tapitrisa dolara antompisin'ny defi ny fampiroboroboana ny siam-piariana ara-pambolena misy amin'ireo faritra Iasany any amin'ny tapany atsimonosy iny. Fandaranasa eo ambany fehin'ny misteran'ny fambolena sy ny fiompiana mamatsy vola kosa ny tahiry raisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana ny fambolena na ny fida nanomboka ny taona 8 amby 2020 sy ivina ny fandaranasa ary maharitra 10 taona izany nahazo vokatra tsara ny defi tamin'ny taondasiny kanefa izany hotoizana izany amin'ity taona 4 amby 2020 ity ho ny mpandrindra nasionaly ny randriana artina Piero Chers.
Fa manomboka hita zany a ny vokatry ny ezaka natao a tao anatiny roa sy telo taona teo eo. Izany moa dia izahana mbola hotohizana amin'ity taona ity a satria efa nivoaka ihany ko izao a ny lalàna mikasika ny faharimbim-pamokarana na ny agrégation agricole fa nivoaka ny décret d'application dia efa mijery a ireo mpandra rava vitivity kokoa zany. Zay zany no tanjona amin'ity taona ity hoe efa tsy maintsy velarina kokoa ny famokarana, dia efa mijery mpandra rava vity kokoa tsika. Zay amaliana ihany ko amin'ny tanjona fitondram-panjakana, dia zany vavety zany zany dia hoe ireo indostria mpanodina entana toy ny hoe menaka ao amin'ny voanjo, toy ny hoe lafarinina ao amin'ny mangahazo, ao amin'ny katsaka, toy ny vary a, dia isany eritreretina ihany koa hoe ahoana ny ampitomboana vokabary a mba hahenantsika ny fanafarana vary a, toy ny tately a, toy ny ondry siosy a. Zay zany tanjona amin'ity efatra amby roapolo sy roa arivo ity.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Nahazo fafana ary nalefa ny azo an'ireo momaly alady ny vekan'ny Matagalpa any Siona any Karagoa. Nampiarahana amin'izy ireo ny seminarista misa roa sy mpiretitra dimy ambin'ny folo izay samy nosamborina fitondrana tany ny Karagoa tamin'ny taona telo amby roapolo amby roa arivo iny. Isan'ireo nahazo fafana monsieur Rolando Alvarez izay efa namita sazy enina amby roapolo taona an-tranomaizina nanomboka ny volana febroary telo amby roapolo amby roa arivo ary efa nara-maso sy nahazo nivoaka ny tranony toerany tamin'ny taona roa amby roapolo amby roa arivo. Ny volana desambra teo kosa no nisamborana ny monsieur Ortega ilay veka faharoa nahazo fafana no raisin'ny teo anivon'ny fikatrahana masina moa izy ireo tamin'izao fahatongavany tany Roma Omalison. Ny poka nanomboka androany indray ilay volkano efa nifota amin'ny toromasina tamin'ny volana desambra teo any Grindavik faritra atsimon'ny andrefan'ny Islande. Tsy maintsy nafindra toerana avokoa ny mponina manodidina noho ny hafainganan'ny fivoahan'ny ranonafo nanomboka alina ka niazo ny faritra misy ny tanàna. Efa misy trano vitsivitsy moa no lalovan'izany ranonafo izany alina ka nirehitra avokoa. Tsy ny trano ihany no lasibatra amin'izany fa izay rehetra no lalovany hatramin'ny lalana. Fipoahana volkano fahadimy nitranga tany Islande tao anatin'ny telo taona izao fipoahana izao. Nahery vaika indray ny zera bomba nataon'ny israelianina tao amin'ny faritra atsimon'ny Gaza alina lasibatra tamin'izany ny tao Ran Yunes sy Rafah. Mahery ny empolo ireo palestinianina maty vokatr'izany raha nitatitra avy amin'ny governemanta ny Hamas. Ampolon'ireo naratra zato andro maly moa no nanombohan'izao adiny israelianina sy Hamas palestinianina izao, ady izay nipoaka tao aorianan'ny nanafian'ny Hamas sy an'ny Israely tamin'ny 7 oktobra telo amby roapolo amby roa arivo ka nahafaty teratany israelianina misa efapolo amby zato sy arivo tanoany ka sivily maro anisa tamin'ireo. Nilaza ny tsy maintsy hamongotra ny Hamas noho izany ny israelianina ka izao tsy nitsahatra manafika ny faritry Gaza eo ambany fahefan'ny Hamas palestinianina izao. Izay ny tao Gaza fa vehivavy israelianina iray no maty ary olona telo ambin'ny folo hafa naratra vokatry ny fandoman'ny fiara nininana tao azy ireo tao Ranana any Tel Aviv androany. Maty vokatry ny hamafindratra nahazo azy moa vehivavy io rehefa tonga teny amin'ny hôpitaly. Teratany palestinianina misa roa voalaza niditra tsy ara-dalàna tao an-toerana no navanina izao herisetra izao. Fiarakodiana angalarina no nampiasain'izy ireo nandomana ireo olona ireo. Efa voasambotry mpitandro ny filaminana moa ireo olona ireo ankehitriny ary misokatra ny fanadihadiana. Mankasitrika anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'nyity alina ity. Rampiso maraina amin'ny fito ny fotoananao amin'ny sampana fampahalalam-baovao. Andro Robelona Rivolaima amin'ny fotoananao amin'ny manaraka indray.